Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je počeo novi ciklus Kolarčevog centra za muziku Tvoj svet muzike, prvi koncert Nikolaj Demidenko, klavir. Kazat ćemo vam kako je proteklo gostovanje Exit teatra iz Zagreba u Ateljeu 212, izveli su komediju Balon. Uz izložbu o Mihajlu Pupinu, koju još uvek možemo da vidimo u Istorijskom muzeju Srbije, pre neki dan otvorena je izložba povodom 150-godišnjice rođenja Jovana Cvijića u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, pa ćemo vam preporučiti ovu izložbu. O dve knjige danas, Arto Pasilina Finac, roman Godina Zeca i naš pesnik Zvonko Karanović, nova knjiga Zlatno doba. I ne samo o ove dve, najviše o poeziji reči danas u emisiji U prvih pet, zato što je vaš i moj gost i sam pesnik, književni kritičar, lingvista, pisac, Vasa Pavković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jesam nešto preskočila, urednik?
Urednik. Sve je tu na svom mjestu.
Povod su dve knjige, povod priči su dve knjige o poeziji. Neočekivani pesnici, u kojoj govorite o poeziji Judite Šalgo, Vujce Rešin Tucića, Vojislava Despotova i Petru Krdua, i knjiga Pustolojne sa poezijom, u kojoj ste sabrali svoje kritičarske tekstove o pesničkim knjigama koji su nastajali u proteklih 25 godina. Neočekivani pesnici, knjiga o četvoro pesnika koji su prerano otišli i sa književne i sa životne scene. Zašto neočekivani pesnici?
Pa to su pesnici s kojima sam na neki način bio prijatelj u ovom ili onom vidu, sa kojima sam sarađivao u najrazličitijim oblicima, od onih da su oni bili moji urodnici do činjenice da sam bio recimo u nekom žiriju koji je nagradio njihovo delo, pa do najjednostavnije činjenice da smo sedeli u nekom novosadskom prostoru, razgovarali, učestvovali na zajedničkim manifestacijama i tako dalje, a s druge strane to su sve vrlo važni pesnici u istoriji srpske poezije druge polovine 20. veka.
Ali krstite kao neočekivane?
Pa zato što su oni u našem kontekstu na izvesten način neočekivani, što se vidi posle odlaska njihovog sa životne scene, kada se apsolutno ne pojavljuju drugi pesnici slični njima. I malo sam ciljao i na jedan naslov Voje Despotova koji je bio i koji glasi Neočekivani čovek. Tako da u tom spoju nečega što je trajalo, što je bilo vrlo važno i kvalitetno u srpskoj književnosti i što sada postoji samo u knjigama, o tome u stvari govori ta neočekivanost pojave i neočekivanost nestanka.
Vrlo je teško odrediti žanrovski ovu knjigu. Ja sam je u najavi za emisiju nazvala monografijom, što nije baš najpreciznije. Vi ovde kažete da je knjiga zamišljena u uvodu kao hibridni kritički projekat. Kako bismo mogli nekako da je ljudima koji još nisu imali u rukama odredimo bliže?
Pa ja mislim da je to tipična postmoderna kritičarska knjiga. Znači, želao sam ponovo da na neki način reaktivalizujem u našem kontekstu i postmodernizam i postmodernističku kritiku, tako da sam pokušao od različitih tekstova da napravim ovu knjigu, stvarajući neku vrstu obrisa portreta ovo četvoro pesnika, četvoro pisaca, intelektualaca, tako da će se u tekstovima o njima naći ne samo kritike i eseji, nego će se naći i kratke priče, naći će se i pesme i tako dalje. Sve je u stvari podstaknuto nekim toplim zračenjem dela ovo četvoro izvanrednih pisaca.
I ono što je važno, i vaše sećanje na njih. Dakle,
svaki od delova ove knjige, ima ih četiri ili četiri pesnika u pitanju, završava se jednim, rekao bih, biografskim tekstom u kom se ja bavim kako biografijom i likom određenog pesnika, tako i svojim vezama sa njim kroz vreme, jer najčešće je naša povezanost trajala negde oko 20-25 godina. Tako da neki od momenata iz te zajedničke aktivnosti na vojvođanskoj i srpskoj kulturnoj sceni se u tim završnim tekstima stvari osvetljava iz jednog ličnog rakursa.
Dakle, o neočekivanim pesnicima, poštovani slušalci, danas sa Vasom Pavkovićem, o poeziji uopšte, o događajima koje sam najavila, u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike.
Da ti svoje srce predam.
Voditelj profesor Nikola Racko. Kolačevo zadužbina. Utorak, 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaš i moj gost Vasa Pavković, razgovaramo o knjigama Neočekivani pesnici i Pustolovine s poezijom. Da kažemo, neki uvodi u ovoj drugoj knjizi Pustolovine s poezijom, to je objavila Kraljevačka povelja. Kraljevačka povelja je u stvari posle Vršačkog kova jedina naša izdavačka kuća koja svake godine objavi čitavo kolo novih pesničkih knjiga, pesnika različitih poetika. Počeli su da objavljuju i eseje o poeziji, tu su još od pre dve godine knjiga Vojislava Karanovića, knjiga Miroslava Maksimovića, knjiga
Mihajla Pantića, Radivoja Mikića, Dragana Hamovića, da.
Pa bih htela da prokomentarišete mogućnosti opstanka jedne takve izdavačke delatnosti danas kod nas, koja se bavi poezijom.
Već 10 godina je u stvari najbolji izdavač poezije, savremene srpske poezije kod nas, a boga mi poslednjih godina i svetske Kraljevačka povelja, odnosno biblioteka Stefan Provenčani. A oni su proširili to bavljenje poezijom, ne samo u pravcu objavljivanja novih knjiga naših pesnika, odnosno nekih prevoda, već i u pravcu objavljivanja kritičkih, odnosno esejističkih knjiga o poeziji. Tako da, ja sam tu našao zgodno mesto za ovaj rukopis koji je nastao četvrt veka i u kome se bavim srpskom poezijom od Vaska Pope i Stevana Rajičkovića, pa sve do našeg doba, do ove antologije Restart Lazičićeve. Znači, tu sam smestio jedan veliki broj tekstova koji se prvi put pojavljuju u knjizi ili se nikad nisu nigde ni pojavili ili su bili u nekim teško dostupnim malim časopisima, ali pokušao sam da stvorim jedan mozaik pogleda na savremenu srpsku poeziju kojom se bavim i kojoj sam posvetio veliki deo svog života u poslednji 25-30 godina.
Važno mesto u ovoj knjizi zauzimaju sada već klasici Vasko Popa i Stevan Rajičković. Oni su dobili prvi deo ove vaše knjige. Zašto je bilo važno da ih povežete? Naravno, ima u knjizi tekstova o pesničkim knjigama pesnika koji više nisu među živima i drugih. Zašto vam je bilo važno da napravite taj luk od Pope do ovih najmlađih pesnika iz antologije Restart koji ste pominjali?
Pa zato što taj takozvani treći talas modernizmu u srpskoj poeziji počinje upravo Popom, Rajičkovićem i Pavlovićem. E sada ja u ovoj knjizi nisam želao da uspostavljam tu neku trostranu, tako da kažem, osnovu, pa da imam i tekstove o Pavloviću, mada sam o Pavloviću više puta pisao i imam, ali mi se činilo nekako komemorativno, zato što je Pavlović ne tako davno i preminuo, pa sam u stvari krenuo iz Pope i Rajičković i onda se kretao preko nekih vrlo važnih pesnika ili oni koje svi smatraju važnim, kao što je Ivan V. Lalić, kao što su, ne znam, mnogi pesnici iz tog kruga neosimbolista i dosadnih pesnika 60. godina, ali sam se bavio onim pesnicima koje ja smatram izuzetno važnim, koji su ostali pomalo po strani, recimo kao što je jedan Srba Mitrović. Također sam se bavio pesnicima koji iz ideoloških razloga preskačemo posljednjih 10-20 godina, bavio sam se tu recimo Oskarom Devićom, ali sam se bavio i pesnicima takozvane srednje generacije, gde su Petar Cvetković, Slobodan Zubanović, Novica Tadić, Radmila Lazić. I u knjizi sam recimo čitav jedan segment odvojio tekstovima koji se bavi isključivo pesnikinjama i njihovim pesničkim svetovima, pa sam se bavio osim Radmilom Lazić recimo i Tanjom Kragujević, Danicom Vukićević, Mario Miđović, znači i pesnikinjama koje su, tako da kažem, dominante savremene srpske pesničke scene, ali i pesnikinjama koje su malo sa strane, ali doprinose u stvari kvalitetnom bogatstvu srpske savremene lirike. I pred kraj sam se bavio ovom najmlađom generacijom u jednom opsežnijem tekstu.
A tu je i veliki tekst o Draginji Urošević. Kažite, šta u stvari povezuje, to bi nekako bilo malo precizirano više moje pitanje. Evo sad ste kazali zašto ne Mija Pavlović, ali šta povezuje, jer ste pisali i o drugima koji nisu u ovoj knjizi?
Pa povezuje ih pre svega to izrazito modernističko opredeljenje ovih pesnika. Mislim da su oni ono najbolje što savremena srpska poezija ima u posljednjih 50. godina. To su pesnici u stvari koji su, po mom mišlju, oni koji su stalno osvežavali taj modernizam, punili ga novim pesničkim idejima, na neki način novim nijansama emocija i tako. To je u stvari bio moj cilj. Ja nisam pisao onim pesnicima koji su tradicionalisti u ovoj knjizi, nisam se bavio pesnicima ni koji su njima bliski, ni među mladima, ni među starima. Tačno sam jednostavno na neki način potisnuo to u stranu, mada sam ponekad pisao tim pesnicima, ali ovdje sam želao da istaknem pre svega izrazite individualiste. Znači, jer meni je kao čovjeku koji jeste taj, znači izrazite individualista, stalo pre svega da govorim o njima, o znači pesnicima koji su na neki način sami, koji su usamljeni, ne o pesnicima uz koji stoji određeni deo elite, uz koji stoji određeni deo kritičara, određenih naraštaja i tako dalje, i to vrlo organizovano, jer su najčešće tu radi o organizovanim grupama. Ne, ja sam pošao opet iz pozicije jednog pojedinca kritičara usamljeno koji piše o sličnim pesnicima. Sad neko može se nasmeje da kaže pa to Rajičkovi sigurno i Popa nisu. Nisu, ali njihovo mišljenje i pesničko pre svega u 50. i 60. godinima upravo bilo tako. Mm-hmm. Znači upravo oni su bili vrlo veliki usamljenici, mi sad to zaboravljamo posle 50-60 godina.
Stigao nam je Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bili ste na koncertu Nikolaja Demidenka. Odakle ćete krenuti, od programa ili da podsjetimo ljude ko je Nikolaj Demidenko?
Dobro, pa Nikolaj Demidenko je svakako pijanista koji za sebe ima bogatu karijeru. Pretpostavljam da je našoj publici on dobro poznat. On pripada toj starijoj generaciji i meni se čini da je sada došao u fazu svog pijanističkog rada kada se nekako vraća zapravo na početak, vraća se na ono istraživanje tehnike, na istraživanje mogućnosti dobijanja tona, i to smo mogli da vidimo i na ovom koncertu, zato što on izabra upravo dela koja mu to omogućava, jednu muzičku igru i jedno istraživanje pijanističko. Dakle, da kažem, manje atraktivna pijanistička, nestandardna pijanistička dela. U prvom delu smo mogli da čujemo Brahmsov kapriz, varijacije na Šumanovu temu i sonatu broj 2, a u drugom delu vizije Prokofjeva i sonatu opet broj 2. Ono što je treba reći jeste da je drugi deo svakako bio bolji od prvog dela koncerta. U prvom delu je nekako posebno u sonati, Brahmsovoj sonati, Demidenko očigledno ima određenih poteškoća da ostvari zvuk koji je želeo, tako da je dolazilo do određenih tonskih nepreciznosti, po meni možda i više nego što je možda trebalo. Međutim, u drugom delu nekako sve je došlo na svoje, i posebno u ovim delovima da imate ta preludiranja koje je teško zapravo ne samo, da kažem, koncentrisano osvirati, nego i koncentrisano slušati, zato što može doći do zamora materijala. Demidenko je uspevao tu da upravo zadrži tada pažnju publike, koja je mogla da ga posmatra u, da kažem, procesu stvaranja umetničkog dela. Naime, meni se činilo kao da mi ne prisutujemo u koncertu, nego upravo u pozitivnom smislu jednom činu vežbanja, dakle pijanističkog vežbanja, zato što je on na licu mesta, dakle, istraživo i videlo se to i po načinu koji gestikulira i kako zapravo skoncentrisano promišlja svaki ton i sve što se događa, razmišlja u tim širokim lukovima. Tako su nekako i te greške u prvom delu došle kao prirodne, jednostavno u tom procesu do savršenstva dolazi i do nekih takvih stvari, ali u tom smislu to nije previše negativno uticalo na celokupan utisak, ali jednostavno ako njega nema prostora za neki pijanistički larpulartizam, da se tako izrazim. Dakle, sve ima neku svoju svrhu. I u tom smislu veoma bilo indikativno to što je u jednom trenutku zbog, mogu kažem, nekulturnog ponašanja određenog dela publike, koji nisu isključili naravno mobilne telefone, i to je zvonilo 4-5 puta, indikativno to što se ono krenuo i rekao publici: ako ne poštujete mene, poštujte kompozitore. I to je ono što je ključno, zapravo on postavlja ove kompozitore ispred zapravo sebe i nije ti pijaniste koji sebe stavlja na prvo mesto, koji će na primjer zbog ovakvog jednog događaja da, ne znam, napusti salu ili tako nešto, nego upravo da ukaže da je to je suština, dakle muzika i kompozitor na prvo mesto. Tako da izuzetno zanimljiv koncert, nažalost nije bio previše posećen.
Iako je pristojna reklama išla pred koncert.
Jeste, i on je zaista značajno ime današnjeg pijanizma. Nekako čini mi se da je danas, barem organizatorima, očigledno teško da zapravo shvate šta je ukus naše publike i zašto neki koncert odlično prođe, neki onako slabije. Ne kažem da je ovo slabiji u nekom širnom smislu, došle puno publike, ali jednostavno nije bilo onako onako posjećenost kako sam ja očekivao, na primjer. Tako da, ja to kažem, pretpostavljam da ste poslovne strane izuzetno teško raditi sa našom publikom u svakom smislu.
Dobro. Radoše, hvala. Dakle, vama dobar koncert Nikolaja Demidenka u Beogradu. Ostanite još malo sa nama. Vasa Pavković, gost emisije U prvih pet. Došli smo malo pre do odgovora zašto baš ovi, a ne neki drugi pesnici u vašoj knjizi Pustolovine s poezijom. To reč je, dakle, o vašem ukusu kada je o poeziji reč. Radoš je sada pomenuo ukus naše publike kada je reč o muzici. Da li postoji nešto što je glavni tok kada je reč o našoj poeziji, ili je prosto reč o mnoštvu ličnih poetika, individualnih poetika danas, mislim na, znači, 2000. godine?
Pa meni se čini da postoji više nekih paralelnih tokova. Ovo je jedan modernistički, odnosno postmodernistički, koji ja zagovaram i o kom sam pisao u Pustolovinama s poezijom. Postoji jedan taj tradicionalistički, ja bih ga tako krstio, koji takođe ima neke vrhunce, ima puno mulja i blata u njemu. I ima nekoliko tih malih tokova u poeziji mladih ljudi, znači ljudi koji imaju negdje između 20 i 25 godina, pa recimo do 35, 40, gde se pojavi i neke individualnosti na kojima će srpska poezija ostalom ostati jednostavno u budućnosti. Tako da ja vidim ta, recimo.
A ko formira ukus kada je o poeziji reč?
Pa danas se, boga mi, to formira, rekao bih, gotovo samo iz sebe. Broj književnih časopisa je mali, književnih kritičara još manji. Manje imamo kritičara faktički nek što imamo književnih časopisa. To je neka vrsta tako iluzije da mi imamo nek 50 kritičara, ono kad se glasa za nagradu Meša Selimović, jer za 25 ja nikad nisam čuo, recimo, iz toga žirija, ili bar, ne znam, za 30 možda nisam čuo, nego nekih 20 ljudi znaš iz tog žirija koji donosi, recimo, odluku o toj nagradi. Tako da se to vrlo, vrlo zanimljivo formira u to jednom uskom krugu pesnika, jednog malog broja kritičara i jednog izuzetno malog broja publike koja istinski postoji, jer i na ovom sajmu knjiga sam bio svedok da dolaze ljudi na štandove i biblioteke Kraljevačke i Kova i recimo Arhipelaga, znači onih izdavača
koji imaju poeziju.
Koji imaju poeziju i Kulturnog centra Novog Sada, moram i njih da pomenjem, oni objave po 3-4 veoma dobre knjige pesničke. Tako da tu u nekom tom uskom krugu ljudi koji su i životno i na svaki drugi način umetnički zainteresovani, zato tu se formira u stvari taj tok srpske poezije sa ta 3-4 neka paralelna toka, pa sad svako bira šta želi, koji je u stanju da bira u stvari koga to interesuje, ono što iz tih tokova mu se čini zanimljivim, vrednim, pažnjom.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do, la do. Volato, la do, la do, rota, pumba, pumbita, to, la pumba, la do, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais, dites-moi étoile de qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile qui vous donnera l'amour. Volato, la do, la do, la do.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da čujemo kakva je predstava viđena, gostovanje Exit teatra iz Zagreba u Ateljeu 212, predstava Balon. Goran Cvetković. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
To o kakvom je tekstu reč?
Ovog poznatog teatra koji je, ima tu najnagrađivaniju predstavu uopšte u Hrvatskoj, taj The Cowboy, a i ovo je također vrlo nagrađivana koprodukcija sa Teatrom 2000. To je u stvari jedna nezavisna trupa koju vodi glumac Vilim Matula, koji je onako vrlo aktivan i politički i umetnički u Hrvatskoj, dosta je opozicijalno raspoložen i učestvuje u raznim akcijama i naravno glumački je ozbiljna zvezda. To je tekst koji je napisao Mate Matišić, koji je jedan vrlo originalan autor koji je i kompozitor i muzičar i bavi se stvarima koje su nekako i u primenjenom pozorištu, ali dosta piše i komične stvari. Njega jako rado igraju zagrebački glumci i evo, ovo je treća stvar koju ja gledam u posljednjih nekoliko meseci koju je on pisao, a u ovoj predstavi pored spomenutog Vilima Matula igra izvanredni Krešimir Mikić, koji je fantastičan i pantomimičar i glumac, jedna neobična pojava uopšte glumišta na Balkanu, spretan, sposoban. Branka Trlin i Ana Maras, dve glumice koje imaju manje zadatke, ali su veoma važne za predstavu. Predstava je neka vrsta kabareja praktično, sa nekoliko tema, bavi se i tako pričama o politici, o policiji i katoličkoj crkvi, što su veoma zanimljive teme za kritikovanje, naravno u sadašnjem trenutku, i vrlo duhovito, a bavi se i problemom glume kao takve, odnosno dosta se priča o glumi i dosta se primenjuju razne glumačke tehnike. Recimo, Vilim Matula igra za jednu ženu koja boluje od depresije, igra nekoliko uloga da bi je razveselio, ali tu prođe kroz nekoliko žanrova i vrlo lako prikazuje šta gluma u stvari jeste i komentariše nedostatke i vrline glume. A Krešimir Mikić igra nekoliko likova, od kojih je jedan onako tužno dramatičan, a dva su veoma komična. Naravno, ono što je u pozorištu najzanimljivije, igra dva brata blizanca, od kojih je opet se zanimljivo jedan policajac, drugi kriminalac. Tako da se prođe kroz društvene teme, a gleda se predstava koja je glumački zaista briljantna, potpuno onako ne može čovjek da veruje šta to sve mogu i šta umeju glumci i kako to lako dolazi do publike i kako se brzo menja ugao gledanja. To je onako jedna ogledna predstava koja pokazuje, dosta liči na predstave Zijeha Sokolovića i na stil njegove igre, prebacivanje brzo sa tačke gledišta na drugu tačku gledišta, što jako zanimljivo deluje i drži publiku zaista u veselom raspoloženju, iako naravno tu ima i momenta koje kritičkih i tužnih i emotivnih i tako. Bez obzira na sve to, zaista vrhunsko gostovanje sa vrlo malo sredstava, to su prosto četvoro glumaca koji su maltene na prazne scene i prikazuju ono što glumci treba da prikažu, veliku veštinu preobražavanja.
Goran, hvala vam najljepše. Bio je to Goran Cvetković, čuli ste kakva je predstava Balon zagrebačkog Exit teatra, koja je gostovala u našem ateljeu 212. Vaš i moj gost Vasa Pavković, pričamo o njegove dve nove knjige. Prva je Neočekivani pesnici, druga Pustolovina s poezijom. U uvodnom, u stvari u nekoj u predgovoru ovoj knjizi kritika Pustolovine s poezijom, kažete da ste ovu knjigu pisali autoterapeutski. Zašto?
Pa ona je nastala protekli četvrt veka, možda malo jače, i to su godine vrlo teške za našu zemlju, za sve nas. I onda sam povremeno, bežeći u poeziju, u te pustolovine čitanja poezije i pisanja o poeziji, u stvari pomalo i lečio sebe od lošeg vremena. Jer život nam prolazi, te prolazi, i ako pokleknemo tom teškom pritisku istorije i savremenosti, u stvari iza nas neće ostati ništa. Ja sam se trudio da ne pokleknem sasvim, nego da u određenim situacijama, kad pročitam neku knjigu koja vredi, da o njoj dam neku vrstu referata, kako bi rekao Jovan Hristić, i da taj referat u stvari i nekim drugim ljudima, recimo, pomalo pomogne da potraže tog pesnika, da potraže njegovu knjigu, da uporede svoje mišljenje ako su čitali knjigu sa mnom. Eto, to je bio jedan od glavnih razloga pisanja, zaista terapeutski u mom nekom slučaju.
Ova knjiga Neočekivani pesnici, nju je objavila u stvari Vlada Vojvodine, Sekretarijat za kulturu.
Da, to ona je Zavod za kulturu Vojvodine, za proučavanje kulture Vojvodine.
Ona je luksuzna, retko srećemo takve knjige o poeziji, sem ako nije reč o nekom prigodnom izdanju tipa
To je najlepša knjiga o poeziji kritička koju sam ja ikad napisao, gledajući njen dizajn, gledajući izgled knjige. Tako je, za sve to je zaslužen u stvari, pa i za pojavu te knjige Vladimir Kopicel, pesnik, eseista i izdavač, direktor inače ovog zavoda, čovek koji naručio ovu knjigu.
Htela bih da kažemo nešto više o ovim pesnicima. prosto više ih nema i sada se o njima piše samo u ovakvim knjigama ili kada se izvode neka poređenja, prave istorije ili antologije. Šta je ono što, da li je eksperiment u pisanju poezije jedna od stvari koja povezuje ovo četvoro ljudi, to su Judita Šalgo, Vujica Rešin Tucić, Vojislav Despotov i Petru Krdu?
Tako je, eksperiment je jedna od stvari koje povezuje. Druga vrlo važna stvar je to da su oni prevashodno pesnici, ali su se svi bavili i drugim oblastima književnosti. Tako da se Judita Šalgo bavila sa ogromnim uspehom i eseistikom i prevodilaštvom i pisanjem proze, priča i romana. Isto važi i za Vojislava Despotova, koji je pisao odlične eseje, a napisao i nekoliko pred kraj života veoma zanimljivih romana. Isto važi i za Vujicu Rešin Tutića, koji je prevashodno bio pesnik, ali je napisao jedan izvanredan roman i pisao je veoma, veoma dobre eseje. I konačno Petru Krdu, koji je, čini mi se, najviše svoje energije zaista posvetio poeziji, ali jednako toliko i objavljivanju poezije, pa je tako od Kova Vršačkog stvorio u svoje vreme najboljeg našeg izdavača poezije, pogotovo strane. Stvorio je tu takozvanu evropsku nagradu za poeziju koja se dodeljivala u Vršcu i on je u našu kulturu i prevodima knjiga, ali i svojom ličnom akcijom dovodio velike evropske, da ne kažem svetske pesnike u Vršac i kod nas. Tako da svako od ovih pesnika u stvari je imao nekih više ravni u kojima je delovao za života, kao da su žurili u tim kratkim relativno životima da što više urade, što više objave, da se ogledaju što više disciplina, i to je ono što je mene privuklo njima. S Juditom Šalgom sam inače uređivao ediciju Danas i neke druge edicije u Matici Srpskoj. Kod Petru Krdo sam objavio nekoliko knjiga i ponekad, Boga mi, često recenzirao neke knjige koje on želao da objavi i objavio kasnije. Takođe, sa Vujicom Rešin Tucićem sam sarađivao na različite načine i bio sam u žiriju, time se veoma ponosim, kojemu je pred kraj života za jednu originalnu knjigu pesama dodelio Popinu nagradu. I konačno, Vojislav Despotov je bio jedna pojava koju, kad ste jednom sreli u životu, zapamtili ste je za ceo život. Meni je, recimo, mnogo značilo što mi je on na početku mom, kad sam dobio Brankovu nagradu za poeziju, rekao da je on bio predsednik žirija koji mi je dodelio tu nagradu, ali je glasao za drugu knjigu, ne za moju. On mi je to rekao ovako u četiri oka, jer je smatrao da jedna druga knjiga i jedan drugi pesnik bolji u tom času od mene. Ali je bio nadglasan u žiriju, međutim on to nije želao da krije. Uvijek je igrao, tako da kažem, otvorenih karata. I u stvari to delovanje njih četvoro i kao urednika i kao pesnika intelektualaca je bilo nešto što je bilo vrlo lekovito za književnost u Vojvodini, za srpsku književnost uopšte, i to je ono što me je privuklo. A opet, s druge strane, čini mi se da današnji mladi pesnici, mladi intelektualci nedovoljno poznaje u stvari i Vujicu Rešin Tucića i Despotova, Juditu Šalgu i Petru Krdua, pomalo nisu upoznati s njihovim delom, pomalo ne čitaju koliko bi trebalo, tako ja to vidim. Čitaju neke druge knjige, ali se u stvari ne bave onim što je jedan od najzdravijih delova naše modernističke i postmodernističke tradicije, i to bi bio veoma dobar posticaj da oni počnu da čitaju ovo četvoro pesnika, a upravo Neočekivani pesnici, ova moja knjiga, služi tome, da podstakne mlade ljude da se vrate delu ovo četvoro izvanrednih pisaca i intelektualaca.
A kada je reč o eksperimentu u jeziku, posebno je, recimo, zanimljivo kako je bilo prevoditi Petra Krdua, pošto je čovjek pisao na svom maternjem rumunskom i sam je prevodio svoju poeziju na srpski, a ona je u tom jezičkom smislu vrlo svedena. Šta je vama tu uvek kao čitaocu bilo zanimljivo?
Petru Krdu se razlikuje u stvari od ovo troje pesnika, da ne kažem već i po gradu u kom je živao. Njih troje su iz Novog Sada, tu su pravili najveći deo svog života, a Petru je živao u Vršcu, iako je radio za Radio Novi Sad. Međutim, on se razlikuje pre svega po tome što je on, rekao bih, zakoniti naslednik naših nadrealista i rumunskih nadrealista. I u tom jednom sretnom spoju nečega što je rumunska nadrealistička tradicija i što je naša, u stvari on je našao način svoga govorenja. Tako da je on posljednji, rekao bih, nadrealista ili neonadrealista u srpskoj i rumunskoj književnosti. Ne samo ovoj Rumuna koji žive u Vojvodini i u Srbiji, nego i onih koji žive u Rumuniji. I u tom spletu njegovog prevodilačkog, uredničkog angažmana i njegovog ličnog pesničkog aktivizma leži vrednost čitavog njegovog književnog dela. I ja bih morao da kažem, to sam govorio ostalom i u tekstu, da je Petru Krdu bio jedan izrazito skroman čovek koji nije posvećivao dovoljno pažnje svojim knjigama kad se pojave. On je s vremena na vreme svake 4-5 godine objavljivao novu pesničku knjigu koju je najčešće prevodio sa maternjeg rumunskog na srpski sam, ali u stvari onda ništa ne bi za tu knjigu učinio. Mi je objavio ili Rad ili neki drugi naš izdavač i ovaj Krdu onda bi tu knjigu prepuštao vetrovima sudbine, tako da kažem. A on je svoju neku veliku
pažnju, energiju
posvećivao drugim knjigama, knjigama koje je objavljivao. I naših pesnika, onih koje je objavljivao u Kovu, a i pesnika koji smo, zahvaljujući njemu i našim prevodilicima, dobijali u knjižnoj opštini Vrčac u različitim njenim edicijama. Tu se angažava u stvari, oko tih knjiga je radio. I ja sam nekoliko puta mu to i rekao, daj, posveti se malo i svojoj knjizi, ne znam, U crkvi Troja, jedna fenomenalna knjiga, za koju on, ja mislim, ni malim prstom nije mrdno, samo je objavio u znakovima pored puta u Radu i prepustio je njenoj sudbini, kao i neke druge, ne znam, Ljubičasto mastilo ili neke druge njegove izvanredne knjige. Ali on je bio takav čovjek, kažem, bio izrazito skroman kad je njegovo pesničko delo u pitanju, pa i njegovo prevodilačko delo. On je prevodio najvažnije i rumunske i francuske pisce, ali kažem, nije ona to mnogo insistirao, njemu je bilo važno da se u našem kontekstu pojave te knjige i da naša publika ima priliku da ih čita. Recimo, meni je bilo vrlo zanimljivo što on je objavljivao fantastične knjige koje nikad nije objavljivao u drugom izdanju, u prevodu. On obije 500 primjeraka i svako zna da on neće ponoviti drugo izdanje, bez obzira ako to bude neka vrsta hita istinskog među čitaocima, što se dešavalo kad ti objaviš Zbignjeva Herberta ili Česlava Miloša ili Šimborsku i tako dalje, ali on znalo se, objavit će samo jednom to izdanje, pa oni čitaoci koji su najverniji kova će da nabave knjigu, a ostali neka probaju bibliotekama, ako ne, drugi put neka budu brži.
Malo muzike.
Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Do something wonderful. Chase it all away. Mixing my emotions, throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change.
Something deep inside.
U emisiju Prvih pet Vasi Pavkoviću i meni pridružila se Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
U Akademiji nauka prigodna izložba 150 godina od rođenja geografa Jovana Cvića, člana Akademije. Reč je pre svega o dokumentarnoj izložbi, je li?
Pa, u stvari o dokumentarnoj izložbi reči na kraju. Ja bih je nazvala najpre školskom izložbom, jer je jako korisna
edukativnom,
za neko osnovno upoznavanje sa tim ko je bio Jovan Cvić, koliko je važan, autorka izložbe je Tatjana Korićanac, inače muzejski savjetnik Muzeja grada Beograda, i praktično je najveći deo tog dokumentarnog materijala iz njegovog legata. Znači, tu vidimo fotografije njegove, onda ono što je ostalo od njegovih stvari, rekonstruisana je njegova soba. On je živeo ovde na Kopitarevoj gradini, sada kad sam prolazila vidim da se kuća renovira, valjda.
Jeste, trenutno ne
tako da ne može da se uđe, ali čini mi se da je negde Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti je na jako dobrom mestu. Ona je sama po sebi vrlo interesantna za svakoga ko prolazi Knez Mihajlovom ulicom, s jedne strane. S druge strane, nalazi se u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Znači, izložbe koje su u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti su same po sebi, imaju pečat da su važne, korisne i da ih treba videti. Uvek ima mnogo posetilaca. Ne govorim ovo slučajno niti ritualno da bih hvalila galeriju, nego mi se čini da je na neki način pomalo propuštena prilika. Recimo, mnogo tog dokumentarnog materijala koji od fotografija koje nisu uvećene, postavljene na zidovima sa biografijom, sa različitim elementima biografije, jer Jovan Cvić je bio ne samo važan kao geograf, on je bio važan i u onom političkom sistemu kada se stvarala država Srba, Hrvata i Slovenaca. On je bio važan i u tome zbog toga što je on vrlo činio mnogo da ta velika škola da bude obrazovanje u zemlji koja se prvo zvala Srbija, onda zemlja, onda država Srba, Hrvata i Slovenaca, bio u dobrim odnosima sa dinastijom Karađorđević, a opet nije bio u dobrim odnosima sa Obrenovićima. Međutim, meni se čini da je negde bogatstvo njegove biografije, uzbudljivost onoga što je on radio, na kraju krajeva i neke kontroverze koje postoje, da je negde malo flah predstavljena ta cela biografija s jedne strane, s druge strane opet taj dokumentarni materijal, to je čini mi se opet pitanje našeg nemanja novca, je u vitrinama koje su postavljene nisko. Ako želite nešto da vidite, vi morate da čučite, što je malo komplikovano. Ne govorim samo da li je neko mlad, star, da li može da čuči, nego ne može da se vidi dovoljno.
U generalnoj najavi pomenula izložbu posvećenu životu i delu Mihajla Pupina u Muzeju istorije Srbije, koja je u stvari odlično postavljena i koja pruža različite mogućnosti, pa i tu da kada uđete besplatno preuzmete aplikaciju za svoj mobilni telefon, da vam ta aplikacija omogući lakše praćenje svih segmenata Pupinovog života koji su prikazani na ovoj izložbi.
Tako da
ovo je malo tradicionalnije postavljena.
Ovo je prvo postavljena, ja se sećam izložbi 80. godinu, vreme kad je Srejević bio direktor galerije i kad je to mnogo drugačije izgledalo, kada je bila, sećam se, izložba i o fotografiji i o kamenu. Kamen je, slušajte, vrlo neutralna tema.
A šta je
ovde
tebi bilo najzanimljivije na
ovoj izložbi? Najzanimljivije mi je u stvari pre svega fotografije. S druge strane, jedna stvar koja je stavljena u prvi plan i koja mi se čini da je jako korisna, to je, ja ću pročitati taj njegov citat, to je citat iz toga. Kaže, ukoliko iz veće istorijske daljine bude posmatran moj rad od strane boljeg naučnika, moći će se i bolja ocena moga rada dati. Ali ja nikada ne zaboravljam ovo. Kada se uzmu dugi razmaci vremena, sve su istine privremene. Mislim da je to nešto što je svi u nauci smo se penjali jedni drugima na ramena. Ničega se više ne treba čuvati od gordosti. Meni se čini da je to ovo jedna od možda najvažnijih citata koji govori o tome da ono što je velika stvar u jednom vremenu postaje nešto sasvim normalno u drugom. Ali ga treba ceniti u vremenu, treba vidjeti kakav je kontekst, kako to izgleda. Jovan Cvić je pripadao generaciji koja je bila od onih koja je, to se zove planirana elita, koja je naša država slala u inostranstvo na velike škole u školovanju da bi pomogli razvoju svoje domovine. Znači, on je imao vrlo uzbudljivu biografiju. On je išao na ekskurzije. Znači, prošao je sve ono što je trebalo, prolazio je planine, jezera, Kras. Zahvaljujući njemu su uzeti u obzir reči koje su inače sasvim naše, znači karst, uvala, polje, ponor, hum, dolina, jama. Znači, ići na ekskurzije geografske u ono vreme, znači zaista biti u pohodu koji je neizvestan, vi nemate rešene puteve, ne znate gde ćete da spavate, ne znate kako će to da izgleda. Nije to tako jednostavno, može se desiti da se izgubite negde. Postoji jedna fotografija njegova sa studentima gde imate, idu na tu ekskurziju gde je jedna i studentkinja. Znači, mesto i, tu možete da iščitavate i mesto žene u tadašnjem društvu, koliko su se one školovale, koliko nisu. On važi za čoveka koji je bio jako konzervativan ili tradicionalan u običnom životu. Međutim, vrlo revolucionaran u onom što se tiče njegove nauke. Mnogo ima tu stvari koje su, čini mi se, i mogle da budu prikazane. Recimo, cela galerija Srpske akademije nauke i umetnosti nije zauzeta izložbom, a mogla je. Njegovi rukopisi, njegovi odnosi na kraju na mirovnoj konferenciji, kada se u stvari odlučivalo o sudbini posle Drugog svetskog rata, kada su se i pravile te granice. Mnogo toga je vrlo interesantno i uzbudljivo.
I dobro je, dobar je sinhronicitet da u isto vreme mogu da se vide izložbe o Mihajlu Pupinu i Jovanu Cviću.
Mislim da je takođe važno i što je recimo u toj izložbi, na izložbi još dat je tekst i u katalogu o tome kako je građena kuća na Kopitarevoj gradini. Nije stvar u tome kako je građena njegova kuća, nego kako su se gradile kuće koje su bile prvo velikih intelektualaca, kako su se one opremale, šta je unutra bilo, koji su umetnici učestvovali u tome. I u suštini to govori i o tome kako se taj intelektualni sloj razvijao, kako je na kraju krajeva se razvijala i arhitektura i primenjena umetnost, kakvi su odnosi politike i prirodnih nauka, velikih škola. Znači, vrlo komplikovana biografija, jer se živelo u komplikovanom vremenu, jer nije bilo mnogo obrazovanih ljudi, gde su se ti obrazovani ljudi mogli baviti ili morali baviti vrlo različitim stvarima.
Vas, vi ste hteli nešto u vezi sa Jovanom Cvijićem?
Kada... Sećam se one njegove izvanredne floskule, ili ne znam kako bi je nazvao, ideje, kaže, mapu čitaj, ali seljaka pitaj. Zato što je išao po terenu i onda je on nosio mape i sve.
Karte,
ali je ovaj bio u stvari vrlo, vrlo veliki praktičar. Jednostavno, baveći se i idući po terenima, ono što je najvažnije u to i mnogim drugim oblastima, kao što je moja lingvistička.
Pa je, upravo sam to htjela da vas pitam, što radite u institutu akademijnom za jezik.
Tako je, vrlo je važno što se tiče dijalektologije i sve, i mnogi drugi disciplina jezičkih, to, boravak na terenu, razgovor sa pravim govornicima, sa pravim informatorima.
I on je bio jako mnogo na terenu, jako mnogo je išao po terenu, što će reći.
I njegovi učenici dosadni.
I učenici, i on je vodio učenike sa sobom. I ta njegova saradnja i stvaranje na kraju krajeva nove elite tadašnje države je takođe važno. Ono što bi je meni vrlo uzbudljivo na ovoj izložbi, to su fotografije.
Da, to
fotografije iz vremena, fotografije na kraju krajeva i grada kako je izgledao i kako su izgledali kada vidite tu ekskurziju tih ljudi koji putuju, znači oni sa svojim studentima, pa danas to sasvim drugačije izgleda i sve je potpuno drugačije, a opet vidite kako je bilo vreme, mnogo toga možete da iščitate iz tih fotografija.
Snežana, hvala. Vas da kažemo, odnosno da još jednom pitam, dokle ste stigli sa rečnikom u akademiji?
A rečnik je za prošli sajam, ne za ovaj, znači izašao 19. tom. Moje kolege u institutu sad rade 21. i 22. A
koje su to slova?
Na recenziranju to je P, se završava u stvari.
Dobro.
Ide prema kraju P, a inače 20. je na recenziranju, znači kod recenzenata 20. tom. Tako da mi očekujemo da bi trebalo za idući sajam da 20. izađe.
A postoji li projekcija kada ćete stići do Š?
Pa projekcija je bila kad sam ja došao 77. 1. januara u institut da će biti do 2000. sve gotovo. Međutim, vidi se dok smo došli, jer u 90. 11 godinama nije izašao ni jedan tom. Institut je jedva preživao, kao i mnoge druge institucije. Tako da, ja ne znam, ja ne verujem više u projekcije. Mislim da, pa možda jedno 20 godina će trebati još da se dođe negde do Ša. Jer kompjuterska tehnika je ipak ubrzala stvar. Trenutno u institutu jedna mlada generacija vrlo kompetentnih i pametnih mladih ljudi učiju i pamet i brzinu, ja verujem, tako da će, mislim da će da se proces ubrza i da će malo brže se radi što se bude išlo više kraju.
Dobro. Govorimo, inače, poštovani slušalci, o rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika koji je naša akademija, evo, čuli ste, Institut za akademiju radi. Ajmo da čujemo malo muzike, pa nastavljamo sa pričom.
Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Mito Bekrio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike. Voditelj profesor Nikola Racko, Kolačevo zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaju. Eko.
Živo u studiju 2 Radio Beograda 2. Dragana Kovačević nam je stigla, pa smo se raspričali. Zdravo, Dragana. Dragana će nam preporučiti roman finskog pisca Arta Pasilime, Godina zeca, koji se u njegovoj književnoj biografiji smatra najvažnijim, a kod nas je nekako preko reda Pasilina prevođen, pa smo Godinu zeca dobili tek sada.
A već smo pričali u emisiji ovo i nezaborno kolektivno samoubistvo.
Kakav je roman Godina zeca, zašto ga preporučuješ?
Pa, prve svega, Arto Pasilina, ako, za one koji ne znaju, jedan od najprevođenijih i najznačajnijih finskih autora. Priznajmo da malo znamo o finskoj književnosti, za razliku od norveške, švedske ili danske. On je rođen 42. u Finskoj Laponiji i počeo rano da piše, ali pre svega dugo je radio kao novinar, kolumnista i urednik u njihovim časopisima, koji nama mnogo ne znače da bi ja sad nabrajala. I prekretnicu u njegovom životu upravo čini roman Godina zeca, on je iz 1975. čije je objavljivanje sam finansirao. I to je interesantan detalj, jer u ovom romanu Godina zeca isto glavni junak prodaje čamac, brodić, da bi mogao da putuje, a on prodaje da bi objavio knjigu. Znači, ima tu malo uvek elemenata autobiografskog, kao i kod svih autora. Knjiga je, kao što rekao, prevedena na preko 40 jezika, dobila sve moguće nagrade. Kod nas je Odiseja.
Ne, ali prevodilac.
A prevodilac je, baš sam sad pričala sa vasom, Čedomir Cvetković. Čedomir Cvetković je jedan stari zaljubljenik u finski jezik, on je umro pre više godina. I kada je bila promocija ovog prethodnog njegovog romana, pojavio se njegov sin, koji inače muzičar, svira kod Bajage instruktora, i bio onako ponosan na svog oca, što je eto i posle smrti njegov prevod je toliko bitan i značajan. On je inače učio grupu studenata finskom jeziku nezvanično, mislim, pošto to nije bio na katedri još zvanično jezik, tako da kažemo on je bio baš posvećenik u kulturu i jezik finski, i zahvaljujući njemu imamo ta dva prevoda. Inače, ja ne znam koliko je finska književnost kod nas prisutna na odseku za skandinavski jezik i književnost. Čini mi se da su popularni neki drugi pisci. A kad govorimo o romanu Godina zeca, moram da pravim paralelu između romana Erlanda Lua Volvo kamioni i ovog, jer i tu glavni junak odlazi to u stvari to bekstvo od stvarnosti, od života, bekstvo u prirodu, samo što se on druži sa losom, a ovde junak Pasolini se druži sa zecom. Mislim, samo to je razlika. I tu shvatamo koliko Skandinavci imaju izraženi smisao za humor. Možda mi to ne znamo, ali i onaj prethodni roman koji smo ovde predstavljali, ako se sećaju slušalci, ti sigurno, to nezaboravno kolektivno samoubistvo, sam naslov vam govori koliko je to roman apsurda, humora i izokrenutih priča. A Arto Pasolino piše pitko, duhovito, bez lake na jeziku kad govori o Fincima i njihovim naravima. Njegovi junaci su svi outsideri, čudaci, u bizarnim situacijama. Ovaj glavni junak je novinar koji shvata da to novinarstvo više nije novinarstvo. Evo sad možemo paralelu sa nama, da se prestvara u tabloidno, da ih interesuje samo laka zabava. Sa ženom nema neki poseban odnos, sve mu je došlo, kaže, do guše. Jednog trenutka, kada njegov prijatelj, fotoreporter, naleti na zeca u šumi, njemu je žao tog zeca, uzima ga i jednostavno odlazi sa njim u prirodu. I nestaje i od porodice, i od prijatelja koji pokušavaju da ga nađu. I sad to putovanje podsjeća na filmove koje smo mnogo gledali, takvih filmova, ali postoji kao žan književni road movie. Znači, on je stalno u pokretu, stalno se kreće, stalno ima avanture i svako poglavlje nosi neki naziv, ili medved, ili zatvor, ili tako. Znači, možemo pratimo njegovo kretanje do kraja romana. Znači, on je sa zecom u pokretu i ide iz avanture u avanturu i onda saznajemo u stvari mnogo i o društvu finskom, o njihovim političarima. On je vrlo otvoreno kritikuje i političare. Ima jedna scena kada, na primjer, zovu ataše, ambasadore i njihove žene u lov na medveda. I tu se sad burlesne stvari dešavaju kada medved zagrli jednu ženu jednog ambasadora. I sad, sa sve vreme se u stvari smete, ali shvatate koliko on kroz taj smeh govori o opornim stvarima, o savremenom društvu, o otuđenosti ljudi, o ljudi koji su zaboravili na prirodu, koji su zaboravili na jedan normalan život, takozvani povratak prirodi, možemo reći da i ovo ovaj roman. U stvari, sve vreme on nama hoće da ogoli čoveka. On tog svog junaka suočava sa samim sobom i pokušava da nađe njemu put, da li da može da se vrati u život normalan. Zatim, možemo reći da je to pobuna modernog čoveka koga guše savremene društvene norme, okovi društveni, bilo politički, bilo oni njegovi na poslu. Jednostavno, taj pobunjeni čovek nije zadovoljan svojim poslom, nije zadovoljan svojim životom i on mora da nađe svoj način ili svoj izlaz od takvog života. A možemo reći da imaju Finci i Norvežani jedan poseban odnos prema prirodi. Znamo da je njihova teritorija prekrivena šumama i da su samo šume nepregledne i čak i te kuće se grade od drveta i da ne kvare, da kažemo, prostor i pejzaž. I stalno naglašavanje takvih detalja, na primjer kad ulazi u crkvu, da je ta crkva od drveta, da jednostavno shvatimo koliko su oni posvećeni toj prirodi, koliko oni čuvaju tu prirodu. Znači, neće narušiti ni glavni junak, on je u njoj našao smisao života, onoga što nije imao u gradovima. I pisac u stvari nama sugeriše da se okrenemo oko sebe, da vidimo da ima i lepi stvari oko nas, da nije samo ova buka i huka i posao i pare i karijera. I njegovi romani nemaju, tako da kažemo, neku poučnu dimenziju, da on nama izvodi neke nametnute, da kažemo, poruke, nego prosto vi ćete doći do zaključka čitajući ovaj roman koliko su naši životi u stvari otuđeni od sami sebe, od svega. I mislim da bi voleli, ja bi volela da čitam još neki njegov roman, jer on je objavio preko 30 romana, a u stvari u godini zeca on je sažao sve svoje ključne teme. I u svakom u stvari poglavlju, kao što rekoh, imamo te bizarne likove, čudake, usamljenike. I imamo takođe u onom prethodnom romanu kada on isto beže u prirodu. I on se ne kreće po gradovima, to su sve zabiti, to su sve sporedni putevi, to su neke napuštene štale, šume. Jednostavno, sve vreme nam pokazuje da nije život taj glavni tok, ta glavna magistrala kojom se kreću svi automobili, nego postoji ti sporedni putevi kao i u našem životu u ostalom. I ti apsurdni dijalozi, apsurdne situacije, u stvari možemo reći jednom rečenicom, to čini opus Pasalina i mislim da će tek kod nas početi da ga otkrivaju, jer on je vrlo interesantan autor i baš zato što prosto nije u tom mainstreamu, da kažemo, književnom, kao što su Erland Lu ili drugi autori koje ovde rado čitamo. Mislim da će on imati svoju čitalačku publiku, jer je vrlo i oštar i politički oštar, jer imamo aluzije na komuniste i na savremene njihove 70. godina političare koji idu iz mandata u mandat pa da su kao doživotni predsednici. Znači, tu se otkrivaju ti mali detalji koji mi ne znamo mnogo političku situaciju u Finskoj 70. godina, ali zahvaljujući ovom romanu i fusnotama možemo ipak da saznamo i to. Sve preporuke za roman Arta Pasalina, Godina zeca.
Dragana, hvala. Čuli ste preporuku Dragane Kovačević. Poštovani slušalci, Vasa Pavković, gost emisije U prvih pet. U knjizi Neočekivani pesnici nekako čini mi se da će se na ovu priču o finskom piscu Pasalini dobro nadovezati priča o Vujici Rešen Tuciću. Svojevrsni apsurd je i odlika Tucićevih stihova. Šta, kako njegova poezija stoji danas u našem vremenu?
Pa, Vujica Rešin Tucić je jedinstven pesnik po toj sposobnosti da tokom celog života sačuva tu neku slobodnu tačku s koje se u stvari obraća čitaocima i jednostavno da uvek bude neka vrsta alternative. Znači, iz knjige u knjigu on se menjao i javljao se novim knjigama samo kad je imao nešto drugačije da kaže. U početku, u njegovim ranijim knjigama, to je bilo u stvari drugačije u pogledu forme, jednostavno obraćanja i građenja pesničke knjige ili knjige uopšte, a docnije je to bilo u stvari, rekao bih na neki način, i tematski drugačije i u nekom slučaju inovativnije. Tako da je u stvari vrlo zanimljiv pisac i pesnik po tome što se neprekidno menjao, ali je uspevao da sačuva tu neku autohtonu, znači marginalnu poziciju sa koje se sagledavao svet i svet poezije. I kao retko ko on je uticao u stvari na jezik i na promene u jeziku srpske poezije tokom jedno 30-40 godina sa relativno malim brojem pesničkih knjiga.
I postoji neka vrsta ludizma u njegovoj poeziji. Ja sve vreme imam utisak da se čovjek igrao dok je pisao.
Tako je, on je menjao te koncepte i menjajući koncepti javljajući se u neravnomerno tokom godina. U stvari, taj ludistički princip igre, dovođenje teksta i osvojene tekstualne pozicije u pitanje već sa sledećom knjigom i to totalno u pitanje je nešto što je u stvari provetravalo srpsku poeziju i srpsku pesničku reč i tu vidim u tom pesničkom humoru kojim se on služio, koristeći veoma različite sektore, tako da kažem, terminološke našeg jezika i upošljavajući ih od knjige do knjige vidim ovaj jedno vrhunsko dostignuće. S druge strane, koliko je to dobro za našu poeziju i dobro za autohtonost Vujicine ovaj književnosti kojom se bavio, vidimo koliko je njegovo mesto u nekom pogledu cele društvene zajednice u suštini nepravedno skrajnuto je danas. I već za njegovu životu je to bilo, a i sad posle njegove smrti neki pesnici koji mu nisu ne do kolena, nego nisu mu u stvari ni do krampona koje je obuko recimo kopačke da bi igrao fudbal, ti su pesnici danas recimo akademici, oni danas vedre i oblače različitim edicijama u najvećim nacionalnim kućama, a on je jednostavno ostao po strani. Što kažem, za poeziju je bilo jako dobro i za srpsku književnost, ali za njega samog ne znam koliko je to bilo dobro.
Koju njegovu knjigu najviše volite?
Pa ja volim sve njegove knjige, ali Jaje u čeličnoj, Ljusci i Prostak u noći, to su neke knjige do kojih jako držim. Pa i njegova posljednja knjiga, rekao bih, testamentarna, gde on napravio antologiju jugoslovenske poezije o ništavilu. Znači, i to kroz vekove. Sortirajući pesnike prema azbučnom redu, a ne prema ovaj vremenu.
Pa su tako dobijeni čudni neki sklopovi.
Dobili su se veoma čudni kontakti i tu je Vujica do velikih pesnika, po opšte mišljenju velikih pesnika, stavljao potpuno marginalne pesnike. Recimo,
dajte neki primjer.
Čak neke za koje ja nikad nisam čuo pre nego što sam. I to me jednostavno podstiče možda da potražim neku pesničku knjigu tog nekog autora. Ja ne bih sad mogao da kažem, jer tu ima ogroman broj pesnika. On je radio jednu vrlo opsežnu antologiju koja je izašla nažalost posthumno i koju su njegova deca objavila, u stvari kao neku vrstu amaneta očevog. Tako da to je ostavljeno srpskoj književnosti kao jedan ogroman oblak ništavila koji je on uputio na neki način posle smrti.
Thank you. Sometimes at night, any summer night, I feel even stars are warmer. I look to the sky and recall the scent of the dust from ground up, the red land. Only then I know the song. First one was within, the other one with G, free as they can be, they fly there, the city.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Tamara Krstić. Tamara, dobrodošla.
Dobar dan.
Tamara će nam preporučiti novu pesničku knjigu Zvonka Karanovića, Zlatno doba. Da li je Zvonko ostao u toj svojoj drugoj fazi, koja liči na lirsku prozu, ili opet imamo promenu kod ovog pesnika?
Opet imamo promenu. Zvonko Karanović se novom knjigom, dakle, vratio čistom lirskom izrazu. Ima pomalo neke narativnosti koja je samo ostala u uvodu i završnici knjige Zlatno doba, ali zapravo u tom središnjem delu koji je nazvan Institut, Zvonko Karanović ispisuje pesme u dvostihu. Dakle, sve su napisane tako i vraća se izvorno poeziji, koju opet ne možemo skroz porediti sa onom poezijom koju je pisao pre Mesečara na izletu i pre Kaveza. Dakle, ona poezija koja je bila negde na tragu rock'n'rolla, bit pesništva i druge dakle poezije, ona poezija koja je sakupljena u box setu, odnosno u njegovim sabranim pesmama. U novoj knjizi Zlatno doba Zvonko Karanović je zadržao nešto od onoga što je baštinio u prethodne dve knjige, a to je jedna vrsta okrenutosti ka nadrealizmu. Dakle, nadrealizmu koji zapravo negde boji gotovo svaki stih i gotovo svaku pesmu. Kada kažem nadrealizam u prethodne dve knjige, to je možda bilo bliže nadrealizmu u književnosti i pre svega kroz prozu nekih savremenih pisaca i sveta, a ovde kada kažem, čini mi se da se najviše približio onom nadrealizmu na filmu. I to pre svega kroz filmove Bunjuela, na kraju krajeva Zlatno doba, naslov ove knjige gotovo prvo što nam pada na pamet jeste Bunjuelov film Zlatno doba i to jeste negde i omaž ovom velikom umetniku, ali dakle i omaž onome što je zapravo se negde govorilo uvek da će moderna poetika negde upravo kroz nadrealizam u filmu zaroniti u neke crne vode nesvesnog poezije i sna. Pa kod Zvonka Karanovića čini mi se da se govori da ne moderna poetika, nego zapravo da će savremeni svet gotovo biti rascepkan i uništen onoga trenutka kada se uđe u te crne vode podsvesnog, kada se uđe u san i u poeziju, odnosno u jednu vrstu halucinacija. Međutim, Zvonko Karanović takvu poziciju sveta, nekog izgubljenog sveta zapravo i sveta koji više ne postoji, kako i glasi jedna od pesama iz ove knjige, postavlja ne preko filma, nego preko onoga što nam donose televizija, preko onoga što se, dakle, negde odjekuje i onoga trenutka kada menjamo kanale i kada slušamo vesti, ali sa druge strane ili postojanje realitija na televiziji ili onoga trenutka, dakle, kada se i ugasi taj televizor, a upravljač ostane u rukama sa jednom vrstom krika ili jednom vrstom zvuka izbezumljenosti i izgubljenosti. U slučaju ove knjige vrlo je zanimljiva i kompozicija, jer ovo o čemu sam sad ja govorila nalazi se na kraju ove knjige, a trodelna je kompozicija i tako postavljena da zapravo imamo izlaz na početku knjige, a ulaz na kraju. U jednoj vrsti kružne strukture, kada u stvari možda i shvatite da nema ni pravog izlaza, ni pravog ulaza, da se sve nekako vrti u krug i da zapravo soba sa odjecima koji stoji na početku tog izlaza jeste ono što je osmišljeno, odnosno što ostaje iza tog upravo upaljenog televizora i tih vesti koje dopiru. A ono što je, dakle, još zanimljivo da Zvonko Karanović postavlja svog lirskog subjekta, dakle, u takvoj vrsti jedne katatonije, odnosno jedne psihičke uzbuđenosti koja utiče ne samo na motoriku, odnosno ne samo na telo, nego zapravo i na sam jezik. I jezik nove knjige Zvonka Karanovića je sav u repetitivnosti, sav u ponavljanju nekih slogova, reči, sav u nekom mucanju koje zapravo treba još na jedan način da negde osvetli tu vrstu i nemoći čoveka, tu vrstu njegove rascepljenosti i tu vrstu njegovog suženja, koliko jezičkog, toliko i misaonog. Odnosno da se ostaju i preživljavaju samo stvari neuništive trivialnosti i da zapravo postoje samo fragmentarne lelujave slike koje živimo. Još jedna interesantna stvar vezana za ovu knjigu koju bismo mogli negde, kao i prethodne neke knjige Zvonka Karanovića, smestiti negde u postapokaliptično doba ili zapravo da živimo jednu vrstu smrti, jeste jedan izmišljeni prostor, odnosno jedan prostor, kako samo u jednoj pesmi kaže, hologramski prostor grada, to je blok 46. Blok 46 koji zapravo ne postoji, od koga je Zvonko Karanović napravio jednu vrstu instituta u kome se nalaze i katatonični ljudi i zapravo oni ljudi koji svi žive u nekoj vrsti svojih halucinacija, pogođeni ovakvim svetom kakvi jeste, pogođeni raznim vestima pogođeni ratom, nemaštinom i nekom sivom sumornom bojom, ili kako kažu u jednoj pesmi, sivo sumorno nešto. To je nešto što oslikava zapravo rascepkanost ovog lirskog subjekta koji stalno menja lica, koji stalno menja pozicije, koji stalno menja perspektive, koji stalno, dakle, negde i određuje kakva je distanca i kako je zapravo se odnosi prema takvom nekom svetu. Ova knjiga i počinje kao bio je to san, košmar i gušenje, dakle možemo ga posmatrati kao jednu vrstu antibajke i kao jednu vrstu zapravo zaista ironičnog pitanja da li je zlatno doba ikada i postojalo na ovom svetu i da li je neko živeo i dotakao to zlatno doba.
Tamara, hvala. Dakle, preporuka za Karanovićevu knjigu Zlatno doba, izdavač Lom. I evo, nastavljamo priču o poeziji. Vasa Pavković, gost emisije U prvih pet, knjiga Neočekivani pesnici. Kazali smo nešto o dvojici od četvoro pesnika o kojima pišete u ovoj knjizi, o Petru Krdu i Vojici Rešin Tuciću, a voljela bih da skrenemo pažnju čitaocima na jedan deo priče o Juditi Šalgo, a to je ovaj dijaloški deo teksta. O kakvom je tekstu u stvari reč?
Pa Judita Šalgo je pred kraj života objavila faktički jedinu svoju knjigu priča, Da li postoji život. I ja sam bio, aj tako da kažem, umešan u objavljivanje te knjige, koja je zanimljiva između ostalog što je korica štampana latinicom, a unutrašnji slog ćirilicom. I ovaj, to je bilo, imalo vrlo zanimljive, ovako da kažem, reperkusije, a neke i nije koje Judita očekivala i zbog koji se, da tako kažem, i plašila da, ovaj, kulturne javnosti i njene reakcije i tako dalje. Ali u toj knjizi čovjek će i danas kada čita neobično svežoj knjizi inspirativnoj naći u stvari podstica je u Juditinim pričama da on sam pravi priče. E, to sam ja jako, čini mi se, zanimljivo, interesantno iskoristio, tako da na Juditine kratke priče iz jednog dela te knjige reagujem svojim kratkim pričama. Znači, imitujući njenu formu i krećući iz pozicije iz koje ona kreće određenu kratku priču, koja je u stvari se sastoji od 3-4 rečenice, ja sam pravio svoje kratke priče od 3-4 rečenice, praveći paralelu i pokazujući koliko je u stvari Juditin tekst inspirativan, koliko on danas posle 20 godina može u stvari da podstakne čoveka da i sam krene u tom istraživačkom pravcu istraživanja kratke proze.
Mogu se naći zajedničke tačke između pesnika o kojima pišete u ovoj knjizi, a ipak ste za pisanje o svakom primenili različit pristup. Zašto?
Pa zato što sam
prosto
pokušavao...
ne postoji mustra po kojoj ste pisali
da,
o pesniku.
Da, pokušavao sam da se prilagodim u stvari tom pesniku i njegovom pesničkom svetu, odnosno njegovoj nekoj žanrovskoj aberaciji, jer svako od njih se u suštini razlikuje, prosto se bavili različitim žanrovima i vrstama. Paralelno. Iako su, kažem, svi prevashodno pesnici, ali oni su se bavili neko više romanom, neko više, ovaj, tako da kažem, lirikom, neko više esejem, neko je više prevodio, neko nije prevodio uopšte, recimo kao Vujica Rešin Tucić. I onda sam pokušavao da se prilagodim tim njihovim književnim svetovima i da drugačije reagujem na određenog pesnika, jednostavno da prilagodim tekst pesniku i njegovom svetu. Zato su dosta različiti ti tekstovi, različito obraćanje onome kako govorimo o Krdu, kako o Despotovu, ali će u oba slučaja, recimo, čovjek da nađe analize njihovih pesama. Od nekih pesama koje su antologijske, koje su se već više puta pojavljivale u antologijima, do nekih pesama koje su do sad prošle nezapaženo. I ja sam svakoj od njih posvećivao pojedinačnu analitičku pažnju, da pokažem otprilike koji su mogući ključevi čitanja i razumevanja.
Thank you.
U emisiji U prvih pet još malo vremena da sa Vasom Pavkovićem porazgovaramo o njegovim knjigama Pustolovine s poezijom i Neočekivani pesnici. Neočekivani pesnici Judita Šalgo i Vojislav Despotov pripadaju različitim generacijama, u stvari. Ona je rođena početkom 40-ih, Despotov početkom 50-ih i njegov opus je, bar kada je o pesničkim knjigama reč, znatno veći. Pa možda prvo da kažemo o Dami, šta je ostalo iz tog nevelikog opusa, jedno, pa možda deseta knjiga sve ukupno, jel? Judita Šalgo. I pa poezija, da, i romani, i priče, kad sve saberemo.
Pa kad sve saberemo, u stvari, s onim što je posle njene smrti objavljivao Zoran Mirković, njen suprug, ostalo je tako deseta knjiga. I čini mi se, kad se gleda poezija, da je Judita Šalgo je retko objavila pesničke knjige. Ona ima samo tri pesničke knjige koje se razlikuju, kao da ih je napisalo troje, u stvari, ljudi.
To sam htjela,
znači,
da
kažem. Obalom, prva njena knjiga je potpuno jedna knjiga pisana iz tog neosimbolističkog poriva jedne mlade devojke koja je tada imala 18 godina. Zatim su došle one godine konceptualizma, neoavangarde i tako dalje, i tu je ona načinila jednu izvanrednu knjigu 67 minuta na glas. To je knjiga, u stvari, tekstova koje ona izvodila u okviru performansa i u okviru čitave te novosadske avangardne scene. A onda je dosta godina potom objavila, u stvari, te pesme na stolu u Nolitovom izdanju, koje su jedna vrsta postmodernih, izrazito postmodernih tekstova, gde se od pesme do pesme, odnosno od teksta do teksta, razlikuje poriv, ali ipak je taj neki egzistencijalni poriv onog pesnika koji govori o egzistenciji najbitniji i najvažniji. I to je njena najzrelija, rekao bih, umetnički najuspelija knjiga. Ali to su samo tri knjige, ako možda kažemo samo. Evo, možda neko će to da odmah stavi po znak navoda. Tako da bi ona bila znatno manje važan pisac da ona nije objavila Za života trak kočenja, a zatim Put u Birobidžan, koji sam imao, u stvari, imao priliku ja da priredim za štampu, roman Put u Birobidžan, i u stvari i knjiga Da li postoji život, koja je nju predstavila kao izrazito inovativnog pripovedača i kompetentnog pripovedača, jer podsjetit ću naše slušalce da je prvi deo te knjige posvećen pričama koje ona pisala na osnovu naslova koji su je dali njeni prijatelji, Oto Tolna ili Vojislav Despotov ili Vujica Rešin Tucić, Neda Miranda Blažević i tako dalje. A da je drugi deo sačinjen od vrlo kratkih priča koje su zaista podsticaj za neko novo pisanje, pa i moje u ovoj knjizi priča. Ali kasnije su se pojavili i njeni dnevnici, pojavili su se svojevrsni nastavci, u stvari Put u Birobidžan, i to je znatno proširilo njeno delo. I nedavno se pojavila i jedna studija o svemu tome, Dragane Todoreskov, jedna, rekao bih, izuzetna knjiga, kakvih je vrlo malo u srpskoj modernoj kritici, koja se bavi ukupnim delom, u stvari, Judite Šalge i onim što je ono značilo, Judite Šalgo. Tako da je u stvari njeno mesto vrlo važno. Put u Birobidžan je tu odigrao najveću ulogu i čitanje nekih mlađih kritičara toga romana. Tako da mislim da je ona pesnik koji jeste zaista važan u tom svom pesničkom delu, ali ono što je došlo i proizišlo iz tog pesničkog dela, iz njene neverovatne biografije, u stvari je doprinulo tome da ona bude pisac budućnosti, tako da kažem, u našem jeziku.
Koliko su knjige kao ova koju ste napisali, Neočekivani pesnici, važni za istorizovanje savremene srpske književnosti, pre svega mislim na drugu polovinu 20. veka?
Pa imamo paradoks da u našoj književnosti, zahvaljujući i kretanjima na toj nekoj, rekao bih, scijentističkoj sceni, znači naučnoj sceni, imamo pisce o kojima se piše nebrojeno mnogo tekstova, nebrojeno mnogo doktorskih disertacija, master radova, i imamo pisce ne manje vrednosti, često i veće vrednosti, u kojima se uopšte ne piše. Ja ne znam da je neko do sad pisao o Voji Čolanoviću. Koliko znam, urađena je samo jedna doktorska teza o Aleksandru Tišmi, koliko znam. Dok se o nekim drugim piscima piše na desetine i desetine. E sad, vrlo je dragoceno i nadam se da će i u ovoj knjizi i u nekim drugim knjigama mladi ljudi koji dolaze naći u stvari polazište za pisanje nekih svojih tekstova o tim pisnicima, o Vojici Rešin Tuciću i tako dalje. Davno je Ivan Grišoros napisao tu legitimaciju za beskućnike gde se bavio i Tucićem, ali izostaju pojedinačne monografije koje bi bile posvećene ovim pesnicima, recimo Vojislavu Despotu i njegovim romanima ili njegovoj poeziji ili celokupnom njegovom delu, odnosno jednom Petru Krdu, o kome isto trebamo da vodimo računa u različitim segmentima njegove delatnosti na književnoj sceni. Mislim, moja knjiga je neka vrsta podstice za mlade ljude. Ja sam je tako video i tako sam je pisao, da se bave ovom četvoricom izuzetno važnih umetnika.
A kako biste Despotova u kontekstu onoga što je danas naša književnost smestili?
Pa to je pesnik u kome je u stvari pop kulturno iskustvo, odnosno to, ta želja i potreba za igrom, potreba za kritikom ideologije, ali umetničkom kritikom, pesničkom kritikom ideologija, našla najveći svoj efekt. Mi danas nemamo uopšte takvog pesnika. Jedini pesnik koji bi mogao da se meri sa Despotovom u tom pogledu je Vladimir Kopica. U stvari, tako da nam izostaju ti pesnici gde je to ludističko iskustvo, potreba igre, potreba proveravanja pesničkog teksta kao mogućnosti iskazivanja, stalno proveravanja, u stvari prisutna. Mi tog uopšte nemamo. Ja sam pisujući u ovoj knjizi Pustolovine s poezijom o ediciji Restart, jednostavno došao do zaključka da od tih 60-ak pesnika mladih i vrlo dobrih, u stvari 40-ak suviše liči jedne na drugi. I da oni moraju da se menjaju. A mogućnost promene je iz vlastitog jezika. A vlastiti jezik se najbolje i njegove potencije vide u delu najvažnijih pesnika. Upravo su Vujica Rešin Tucić ili recimo Vojislav Despotov vrlo zgodna polazišta za promenu vlastite šifre u pisanju tih mladih ljudi. I razgovarajući sa nekim od njih, ja sam bio zapanjen jednostavno
da nisu čuli za ove
pesnike. Oni nisu čuli ili oni uopšte ne poznaju, ili oni mene pitaju a ko je taj ili koliko je taj knjiga objavio. Uopšte ne znaju, a s druge strane se vidi da su izrazito talentovani i da poznaju jednog, dva pesnika od čije su iskustva krenule, a izostaje taj čitav spektar pesnika koji su bili delatni u 70. i 80. vrlo, za srpsku poeziju, vrlo važnim, ja mislim presudno važnim godinama.
A jel imamo ideju koliko danas ljudi objavljaju poeziju u Srbiji?
Postoji jedna priča da se pojavljuje veliki broj, 300-400 knjiga pesničkih godišnje. Ja mislim da je to zadnjih skoro 10 godina lažna priča, da se ne pojavljuje toliko pesničkih knjiga. Ja ne računam knjige koje se pojave u nekoj varoši i koje objavi amater. To se uopšte ne može računati i to nije ništa. Ja računam na ozbiljnije pesničke knjige, ja mislim da ih sad već nema, sa tim performativima knjige, onako kako mi knjigu doživljamo i vidimo naučeni na klasičnu knjigu, da nema ni 50-ak. Meni se čini da nema ni toliko. A od tih 50-ak u stvari jedno 10 do 15 zaslužuje svaku pažnju. Jer
čekajte, govorimo o godišnjoj produkciji.
O godišnjoj produkciji.
Dobro.
Mislim da je ona 5-6 puta manja nego što možemo da čitamo u određenim esejima nekih ljudi koji često su u stvari krajnje pozitivno raspoloženi prema srpskoj poeziji. U stvari tu sagledavaju situaciju sa kao 300 prisutnih knjiga kritički. Ja mislim da ne postoji ti 300 knjiga. I da mi o tom uopšte ne možemo govoriti u poslednjih 10 godina. Bilo je to tako u prošlosti, ali sada mislim da je broj knjiga pravih pesničkih oko 50-ak možda.
Dobro, to su proverive stvari, može se videti u katalogu.
Može se proveriti, ali ja kažem, ja ne računam knjigu koja se pojavi u 50 primjeraka u Prokuplju ili Grdeličkoj klisiri, u Klisuri ili gore negde u Šarengradu. Ja ne računam tu knjigu koju je privatnik u sam izdatu objavio u 50 primjeraka. Najčešće to nisu važne knjige. Ako su važne, a ja grešim, ipak će nekako doći do nekih ljudi, doći će do nekog kritičara i tako dalje, jer sam ja upoznao i takve knjige, recimo. Doći će i taj pesnik će, ajde tako da kažem, u narednim godinama zaživjeti među nama i na pesničkoj sceni. Ali većina takvih knjiga u stvari ne postoji i one su u stvari jedna vrsta iluzije samog tog pesnika i njegove životne sredine.
Često se govori o tome da se nedovoljno pažnje posvećuje poeziji, da nema dovoljno izdavača, da je nema u izlozima knjižara, nema ni u nekim knjižarama.
U većini knjižara nema.
Međutim, da li je nekako i kroz istoriju književnosti mesto poezije uvek bilo pomalo na margini?
Tako
poezije
je,
u celini.
Tako je.
A čemu se onda čude ljudi? Čemu ta onda...
Zaboravljaju to, ali oni zaboravljaju jednu ideju Oktavije Paza da se u stvari publika poezije regrutuje kroz vreme i da veliki pesnici u stvari dobijaju stalno tokom godina, ali stvarno imaju stalnu publiku. Pomislite na Baudelaire ili na našeg Disa, recimo. On ima stalnu publiku i ta publika se kroz 100 godina regrutuje u svakoj generaciji ima. Dok oni efemerni pesnici iz Baudelaireovog ili iz Disovog vremena ili iz docnijih vremena, oni pomalo, poneko od njih zaživi u godini dve kada objavi tu knjigu i posle to nestane jednostavno po prilici toga što je to nesolidno, što nije dobro urađeno i biva zaboravljeno. Ali ovi značajni pesnici, oni žive kroz vreme i u stvari oni gomilaju tu svoju publiku, tako da kažem, kroz naraštaje. I onda mi danas isto volimo Milana Rakića otprilike kao što je u svoje vreme, pa možda ga i više volimo i cenimo nego što ga je cenilo u stvari njegovo vreme.
Da li nam nedostaje istorija savremene književnosti naše?
Ona nam jako nedostaje, ja se bojim kako će ona i da izgleda, tako da tu sam dosta skeptičan. Ova moja knjiga i neke druge knjige nekih drugih ljudi je pokušaj da se pred nacrt neke takve istorije uradi. Možda sa nekim drugim godinama i drugim iskustvima bi ja krenuo na duže staze pa bi mogao da uradim takvu knjigu, ali danas bojim se iz ove perspektive mojih godina, zdravstvenog stanja, interesovanja i tako dalje, mislim da ja je neću uraditi, ali možda će neki ljudi uraditi.
Čiji je posao pisanje sintetičkih knjiga? Ovo pitanje je pomalo retorsko, naravno.
Pa nije retorsko, ja mislim da je to suštinsko pitanje. Mislim da je to posao vrhunskih književnih kritičara, pre svega, i to samostalnih književnih kritičara, pritom mislim da teško da takva knjiga može biti urađena na univerzitetu.
Nego to zašto?
Zato što jednostavno sve te obaveze koje imaju ljudi po univerzitetima, pogotovo u moderno, ne u moderno, nego rekao bih u savremeno doba poslednjih 10 godina, kada oni skupljaju bodove, pretvaraju se u skupljače bodova zbog toga da bi mogli da dobiju platu, da bi mogli da budu napređeni, sistem ih je na to naterao. Mnogi od njih to ne bi radio. Neki koji neće to da radi i napustio univerzitet i tako dalje, ali u svakom slučaju prinuđeni su na rad sa studentima u svim mogućim oblicima, prinuđeni su na skupljanje tog bodova, pisanje radova koji im suštinski često nisu potrebni, nego su im potrebni zbog toga da bi neki svoj status zadržao na univerzitetu ili ga unapredio. Mislim da to jako loše utiče na duže staze. Ja to vidim u moje oblasti, u oblasti lingvistike i jezika, tako da je to jedan mač sa dve oštrice, ali ta oštrica usmerena prema svakodnevici i borba za goli život tih ljudi, u stvari onemogućava im da se bave u stvari nekim kompleksnijim sintetičkim poslovima kao što je posao pisanja recimo istorije srpske poezije u 20. veku.
Rekao ste malo pre, to bi mogao neki nezavisni, jeste se tako izrazili, kritičar.
Tako mislim da bi mogao, da.
A ko je uopšte danas nezavistan? Mislim, među kritičarima. Kako se to bude nezavistan kritičar?
Mislio sam na zavisnost od pozicije, recimo, od univerzitetu, instituciji i tako dalje. S druge strane, nezavisnost od određenih grupa, određenih elitnih grupa ili koje su pseudoelite i u kojima se u stvari formiraju tako da kažem, neki kritičari koji onda postaju istoričari tih grupa ili učesnici tih grupa i tako dalje. Nezavisnost je u svakom dobu bila vrlo, s jedne strane, rizična pozicija u životu, a s druge strane je bila i izdašna pozicija za onoga ko bi mogao da se bavi tim sintetičnim poslovima. Ali danas je ona po definiciji u ovo informatičko doba još manja i još je manji prostor za nju nego što je bio u neko vreme kad sam ja, recimo, počinjao.
I evo, mi smo danas za slušalce izdvojili nekoliko kulturnih događaja, među njima preporučili i dve knjige. Šta biste vi preporučili za čitanje? Šta ste sebi sa sajma knjiga, recimo, odneli kući?
Pa mogu da kažem da sam ja sa sajma knjiga pre svega odneo sve pesničke knjige koje je objavila Povelja iz Kraljeva. to su knjige koje jednostavno ću čitati, ne znam, Tomislava Marinkovića ili Slobodana Zubanovića, ovaj, i nekih proverenih i nekih novih pesnika koji se pojavljuju u toj edici, zatim knjige Kulturnog centra Novi Sad, gde se pojavljuju i prozne i pesničke knjige, ovaj, visokog kvaliteta, neke knjige sa štanda Kova, recimo knjigu Stane Dinić-Skočajić, novu, ovaj, pesničku, i tako, neke knjige koje se pojavljuju pre svega kod nekih mlađih i alternativnih izdavača. A s druge strane, neki komercijalni izdavači su objavili ove godine dosta zanimljivih romana i romana pisaca do kojih ja držim. Ovaj, ne znam, Laguna je objavila Svetislava Basaru, Dragana Velikića, Ljubicu Arsić, znači neke pisce koje visokog, ovaj, ranga, i to ću čitati možda i u paraleli sa Ninovim žirijom narednih, ovaj, dva meseca.
Ali šta znači sad opet, izvinite što vas hvatam za reč, šta znači alternativni izdavači, komercijalni, dobro razumemo, ali šta znači alternativni?
Alternativni izdavač...
Zar ne prodaje i taj knjige?
Taj najčešće ne prodaje knjige.
Aha, dobro.
Taj najčešće ne prodaje knjige, nego te knjige nema ih u knjižarama, možete ih nabaviti ako ste vrlo uporni, ovaj, kod tog izdavača, da se javite na mail, da kontaktirate telefonom, ili možda nabavite preko prijatelji da vam pošalju ako ste književni kritičar, recimo, te knjige, ali ne možda ih nabavite u 90% još preostalih, recimo, beogradskih knjižara. I to je alternativni izdavač. Izdavač koji ne objavljuje komercijalne knjige prevedene sa, recimo, engleskog jezika, koje danas dominiraju čitavom evropskom kulturnom scenom. Znači, on ne objavljuje ni jednu takvu knjigu, knjigu za koju veruje da će se prodati u 1000, 2, 3, 4000 primeraka. Nego ima knjige koje drže do svog umetničkog digniteta, rizikuju, drugačije su, traže nekog posvećenog ili, ovaj, novotarijama sklonog. Novotariju sam potrebio sa pozitivnim preznakom, sklonog čitaoca i tako.
A ko su danas kod nas takvi izdavači?
Pa vas sam pomenuo, ali, ovaj, pomenuo sam biblioteku iz Kraljeva, pomenuo sam Kulturni centar Novog Sada, pomenuo sam Kov, recimo, to su neki od tih manjih izdavača, ali se te knjige mogu naći, recimo, Karpoš, znači, iz Loznice, izdavač koji se meni sviđa, koji objavljuje jedan specifičan tip literature. Ovaj, neka knjiga se može naći, ne znam, u Sam izdatu, neka se može naći u Fabrici knjiga i tako dalje. Arhipelag je, recimo, izdavač koji ima izrazito profilisanu, ovaj, izdavačku delatnost i koji objavljuje dosta kvalitetnih knjiga napisanih i na našem jeziku i prevedenih. Sličan izdavač je, recimo, i Agora. Ali ne možemo reći da to ipak nisu i komercijalni izdavači, jer moji da opstaju na tržištu, moraju da imaju, ovaj, da prodaju knjige da bi mogli da objavljuju neke druge knjige.
Vaso, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vama.
A kad će vaša nova knjiga? Ne mislim na ove koje se bave delom drugih autora, nego vaša autorska.
Pa, pripovedačke knjige, nadam se da će dve da izađu iduće godine.
I to nema, pa onda dve od jedna.
Pa nisam objavio 6 godina pripovedačku knjigu, napisao sam veliki broj priča i objavio po periodici većinu od njih. Tako da, ovaj, trebalo bi da skupim te knjige i te priče u korice i da se pojave, a vidjet ćemo šta će od tog biti.
Hvala još jednom, poštovani slušalci, mi smo danas za vas govorili o koncertu pijaniste Nikolaja Demidenka, o predstavi Balon Exit Teatra iz Zagreba, o izložbi Beogradski atlas Jovana Cvića u Galeriji Akademije nauka, o romanu Arta Pasiline Godina Zeca i pesničkoj knjizi Zvonka Karanovića Zlatno doba. Razume se, preporučili dve knjige o poeziji Vase Pavkovića, Neočekivani pesnici i Pustolovine s poezijom. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.